Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia state. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down. Bueno, lagunok, hemen gaude, berriro, ere, astero egiten dugu moduan, ostegunero, seiretatik eta sortzirak arte, soinu gela honetan. Eta gure gaurko programan, pasaden astetik, pendiente daukaguna, egingo dugu, ba, kantu bat gitxiago, Lautopet taldia, Arkaitzkano idazlea bion artean egindako proiektu bat da, bertsinuekin, ba, osatuko dugu pitxin bat, pasaden astean entzun genduna, bakizue entzun genditu Euskal Bertsinuak eurek egin dituztenak, gehi jatorrizkoak ingeles ez, bebai, Paul Kantner, Jefferson Airplane taldearen kitar jole mitikoa, hildala, horretaz hitz egingo dugu, eta ba Laster Bilbon, bueno, Laster hilabete eta bosa aste gutxi gora bera geratzen dire, Lee Perry leyenda bat bizirik dagoen eta rei munduan, ba Bob Marley hilda, Peter Tosh hilda, inbeste hilde, nik esango nuke etorriko den Lee Scratch Perry figureik eta ondienetarikoa da, Jimmy Cliff edo zera Toots Hibberts eta horrelakoekin batera ondienetarikoa gainera Lee Perry esan bakarrik ez da bakarrik kantari eta musikari baizik eta kantu egilea, produktorea, moldaketak egiten ditu, dub musika, berak zuen inventatu, asmatu, baina ia, ia. Eta, bueno, horretaz hitz egingo dugu aste honetan eta aurrengoko asteotan bebai, etorri arte, eta gero ba hurbiltzen denean data hori egingo dugu programa oso bat zera Perriri buruz, Lee Scratch Perriri buruz. Baina bueno, hasiko gara gaurko programan nobedade bat dugu. Kantua ez da barria, baina bai disko osoa Amen izenekoa Belako taldearena. Mungiakoak dire, batzuk behintzat, taldekide guztiak ez dut uste mungiakoak diren, baina pare bat bai. Bakizue, euren hirugarren diskoa da, bueno, ba, bigarrena betea, pasaden urtean kaleratu zuten lau kantutako zede bat, eta hor bertan ziren bi kantu honetan, berri honetan bebai badaoz. Gehi, beste hainbeste kantu, berriak, eta horrela osatu egin dute 2016erako urtearen hasierako proiektu berri hori, Belako taldearen disko oso bat, eta bueno, ba, zuzenean aurten dudarik gabe disko berriarekin gainera lanpillo bat izango dute Euskal Herrian baita kanpoan be eta bueno, postuten gara talde gaztea, baina oso eginda, oso argi ideiak, eta nik uste dut da oso talde garrantzitsua. Euskaraz egiten dute gitxi, esan nahi dute kantuak gehienak ingelesez, baina hori eta guztiz ere Belakoren Belako taldearen arima nik uste dute urrunera joango da. Hauze da Mom izeneko kantua, Ama izeneko kantua, eurek kaleratu zuten esan dudan moduan pasaden urtean, eta disko berri honetan be sartu egin dute kantu hori berriekin batera. Hauek dire Belako. Ha 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 ha. taldea berriro izango dugu urrengo asteotan gure soinu gela honetan. Bueno, ba, esan dudan moduan, lehen Paul Kanterrek egin zauen lana Jefferson Airplane taldearekin oso nabari zan iroiko amarkadan pasaren mendian. Eta, bueno, esan behar duguna da Paul Kantner hil zan urtarrilaren 28an, ostegunean. Eta, bueno, pitxin bat harinago, bihotzeko bat izan zauen, eta San Franciscon, jaio zan irien, Kaliforniako San Franciscon, hil zan be 74 zituenean. Berak sortu zuen beste batzuekin batera, Jefferson Airplane taldea, 77an, egia esan aurreko urtean, da detaile bat hain gitz irakurri nuen kronika batian zelan, 1976an, abuztuaren 29an, gainera San Franciscon izan zan, The Beatles taldeak egin zuten euren azkenengo kontzertua, kontzertua ondia, estadion batean, euren azkenengo kontzertu kaotik hori, famatu hori, bertan erabeki zuten entzat berriro ez jotzea zuzenean. Eta, bueno, ba, kontzertu horretan jende asko egon zan, Paul Kantner eta Jefferson Airplane eta Grateful Dead eta hainbeste taldetan ongo ziren musikariak bertan egon ziren. Gero, San Franciscon, Berkeley Universitatean eta inguru horretan sortu zan, ba, kontrakultura delako, osea, mugimendu hori, eta hor kokatu behar dugu San Franciscoko hainbeste talde ez guztiek, Flaming Groovies eta Creedence eta beste batzuk ez ziren lerronetakoak, baina San Franciscon talde asko, eta Jefferson Airplane izan da nabarienetarikoa, psikodelia korrente horretan West Coast, mendebaleko kostaldeko psikodelia, rock psikodeliko korrente honetan egon ziren. Eta bueno, zan behar duguna da, talde honetan funtsesko izan zan, hasieratik kantaria, Grace Slick, andra bat beste talde bat zuena Great Society izenekoa, eureka zatara zuen, disko, hain arrakastatxoa izan ezana, baina bi edo hiru kantu oso kantu handiak ziren. Eta gero, sortu zutenean Jefferson Airplane, hori izan ziren funtsezkoenak, hasieran Grace Slick kantaria, Marty Balin eta Paul Kantner, eurek hirurok izan ziren nolabait taldearen bihotza. Eta erabaki egin zuten berriro grabatzea Great Society disko hartan ziren bi kantu, Grace Slickenak ziren biak, eta bata zanbo ditulo foso versioneatua, bestea ezain beste, baina oso kantu garrantzitsua garai hartan. Oso lotuta, zera, droga psikodelikoekin, gizu White Rabbit, zera, untzi zuria, dekot harreman bat, hemen kantu honetan kontatzen den historia, Lewis Carrollen, zera, Alice in Wonderland, Alicia Mundusola agarri horretan, horrekin lotuta zegoen, agertzen da historia honetan, eta hainbeste gauza. Eta White Rabbit izin zan oso kantu eraginkorra gara hartan. Eta orain entzungo dugu, Jefferson Airplanek grabatu zauen modua Paul Kantnerrekin batera jakina bera zan gitar jolen nagusia, talde honetan, ba, hause da, benetan garai hartako iroiko amarkadaren ikur bat, kantu hau, White Rabbit.
One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah
Elika ezazu zure burua kantatzen zuen estribillo hartan Grace Slickett, White Rabbit. Berak esaten zauen bebai kantu horretan, eta gu horretaz pentsatzen gendun, ba, irroiko amarkada hartan kantu hau agertu zanean. Esaten dute kantuan, zera, ba, pilula barriak eta euren referentzia zan LSD jakina, zeo zere egiten dute, baina amak emoten dizkizun pastillak ezertarako ez dute balio, eta hori pentsatzen gendun gube bai, aspirina edo LSD. Ederto, bueno, entzungo dugu beste bat, beste kantu bat, Jefferson Airplaneena, eure kaleratu zuten hirugarren LP-an ikustu dut izin zala Volunteers izeneko, Bolondresak izeneko, osea, CD-a, izan zan gaiurren bat Jefferson Airplane taldeari, LP osoa, eta kantu bera, Volunteers of America, entzungo dugu, disko horretatik, hemen be, Paul Kantner funtsezkoa izan zan, disko honetan eta taldea hartan, Jefferson Airplane talde hartan. Volunteers. Gabiz, Paul Kantner estatu batuetako gitarjolearen heriotza dela, eta bere musika entzuten pitxin bat, bera izin zan funtsezko esan dugun moduan Jefferson Airplane taldearen hasieran, eta 70ko hamarkadan bera, bere ideia izin zan, nola baite zeo zer nik esango nuke komerzialagoa egitea, kutsu epikoa, rock, stadion rock kutsu hori nolabait kutsatu egin zuen Jefferson Airplaneen musika. Hasieran ez zegoen hain ondo, berak atara zauen Jefferson Starship zan izen berria, Jefferson Airplane baino, Airplane, abioia, eta bestea, Starship, da, osea, beste galaxietara joateko ontxia, beraz, espazio ontxi hori, zan bigarren pausua. Eta Blows Against the Empire, 1970ean kaleratu zuten LP-a, nahiko interesante izin zan ondino. Baina gero apurke-apurke aldatu zan, eta 1974ko Jefferson Airplane desagertuta. Zegoen Jefferson Starship talde barria, nahiz eta musikariak basikoki berdinak izan, egon zen aldaketaren bat, baina funtsezkoak, Grace Slick, Paul Kantner eta ba, egon ziren zien. Eta, bueno, ba, Jefferson Starship iruro eta amagosterako izin zan oso arrakastatxoa, mili aldiz arrakastatxoa Jefferson Airplane, Airplane taldearen musika baino, baina be bai askoz eskazagoa, askoz arruntagoa. Baina bueno, gero entzungo du kantu bat Starshipena. Bitartean ekarriko dugu beste talde bat Airplane arotik, Jefferson Airplane taldearen garaitik, eta hause da Have You Seen the Saucers? Zan esaten dire saucers, hauek dire platertxoak, baina platertxo egalariak, bakizue. Ikusi dituzu platertxo egalariak, galdera bat deko kantu honek. Have you seen the saucers?
Bueno,
Esan dudan moduan, Jefferson Airplane desagertu zan, Jefferson Starship sortu, gauza bitxi izan zan, ze musikari garrantzitsuenak berdinak izan ziren, normalean horrelako aldaketa batean, pues, desadostasunak musikarien artean batzuk joaten dire, edo batzuek botatzen dituzte beste batzuk, eta talde aldatzen da izena, estilo edo batek daki. Baina kasu honetan, oso bitxia izan zan, ze Marty Balin, ba, Grace Slick, Paul Kantner, Papa John Creech bebai, David Freiberg, esan nahi dute Jefferson Airplane taldea ia osoa, eta buruek irurak egon ziren talde barrian, beraz hau izin zan beste estiloko aldaketa, eure pentsatu zuten gehiago saltzeko zeregin zeringo zuten, eta asmatu egin zuten, eta Ray the Tiger iru eta amabostean Jefferson Starshipen Dragonfly izeneko LPA ekarri dugu programara gaur. Kaleratu zanean, hor zegoen kantu hau, Ray the Tiger, eta, bueno, ba, esan behar dudana da, Jefferson Starship, diskonetan ondino Grace Slick eta Paul Kantner agertzen diri izenan Jefferson Starshipen zeraren bi aldetan, eurek, beraz, eurek ziren buruak talde berri honetan, Jefferson Airplaneen gertatzen zen moduan. Hau da, Ride the Tiger, Jefferson Starship.
Sail through the rising sun with you. story of a man. He'll tell you about sadness and sorrow, all the love of a man and a woman.
Hementxe gabiz, entzun du Paul Kantner, Jefferson Airplane, Jefferson Starship, eta, bueno, ba, oin rege pitxin bat entzungo dugu, eta urrengoko asteotan, urrengoko lau edo bost asteotan, programa guztietan izango dugu, ez programa osoa, bat igual bai, baina besteetan zeo zer eskratz, li eskratz perri dena, li eskratz perri handia, Jamaikako artista handia, etorriko da Bilbora martxoaren 22an egongo da Bilbon BBK aretoan izango da nikuz dut kontzertu unkigarria ez dakit zer egingo dauen ez dut behitu zer dabil egiten orain baina egia esan Li Perrik badeko bere ibilbidean aukeratzeko mila aukera ezin astu irroiko hamarkadan Li Scratch Perry izan tipo funtsesko bat King Tubik asmatu zuen dub musika. Ez da, azizanean, Augustus Pablorekin eta beste Urroirekin eta Barrekoekin. Baina, Li Scratch Perry izan zen ia King Tubi bezain garrantzitsua dub sortzean, baina harinao, Li Perry Troian disketzearen garaian, grabatzen zuen, esan nahi dut, bera zan batez be produktorea, kantantea be bai, kantaria be bai, baina produktorea baita kantu egilea moldaketak egiteko estudioko gizona zan neurri handi batean, eta Don Coxon produktorearekin ibiltzen zanean, Don Coxonen estudioetan, bera izan zuen be bai aukera Wailers taldearekin, ondino Peter Tosh eta Bob Marley jakina zirenean, taldearen hasieran ez, baina bueno, ba, iruroiko hamarkadaren bigarren fase batean, eta oso garrantzitsua izan zen. Li Perrik irakatzi zion Bob Marleyri, zelan kantau, entzuten baduzue Bob Marleyen lehenoko grabazioan de Wailers taldearekin, ba, nahiko eskazak dire. Gero esan, izan hain kantaria un dia, Jamaikan badauz kantari asko sobeagoa Bob Marley baino dudarik gabe. Kantu egilea zan ederra. Baina, hobetu zuen bere kantaera, hobetu zuen nabari, bai, Bob Marleyek, eta nola baita, Li Scratch Perrik izan zan berak irakatzi zion berari zelan kantatu bere estiloan, Li Perrik erabiltzen zauen estiloan eza oso mimetizatuta zan zera Bob Marleyena zieren. Ez da hori bakarrik, bueno, Li Perrik egon zan leku askotan gero sortu zuen bere estudio ark izeneko bere estudiotan hor jende asko horatu zan kantu funtsezkoak re historian Police and Thieves Junior Marvinena berarena da, edo Max Romeoren War in Babylonia, hause da, beste grabazio bat funtsezkoa rege garapenean, ba, bera egon zan atzean. Beraz, gure Upsetter, gure The Upsetters izan zan, bere taldea, bere estudioko taldea, irurogiko amarkadan, eurekaz izan zeuen arrakasta handia. Egon zan, bi instrumentalak agertu ziren single batian, iru eta sortzian uste dut izin zala, eta orain entzungo ditu kantu hauek. Bigarrena, be aldean zegoena, orain entzungo duguna, Dollar in the Teeth, aginetan dolarra. Mm-hmm. Ederto, bueno, hause instrumental hau, The Upsetters, Jamaican, irrogeta sortzian grabatu zuten. A aldean, zegoen kantua, B aldean entzun duguna, Teeth, parkatu dollar, in your teeth, in the teeth, eta A aldean, Return of Django. Hause da entzungo duguna, berriro ere, Lee Perryren kantu bat, The Upsetters taldearekin. Bueno, Lee Perryaz gabiz, placer bat da, benetan, reggae musika entzutea, alde batetik, eta Lee Scratch Perryren grabazioak badire aregia, esango nukenik. Bueno, ba, entzun dugu bi single, The Upsetters taldearenak, jakina Lee Perry, produktorea, kantu egilea, kantuen egilea zentsu guztietan. Return of Django eta Dollar in the Teeth biak izan ziren instrumentalak. Orain entzungo dugu beste lan bat egin zauena Lee Perry, hiru eta batean izin zan hau, bakizue Peter Tosh garai baten egon zan Bob Marleyekin batera, gero Peter Tosh bere bidetik bere kabuz joan zan, baina biok gazteak zirenetik oso lagunak ziren, Peter Tosh eta Bob Marley, Jamaikan onginenean goratzen nahi zorre kobazulo batean esaten zuten, eurek oso gazteak zirenean batzen zirela hor danborrekin eta perkusiorekin eta imaginatzen dut marihuanarekin be erretzera eta musika ikastera. Gero sortuko zuten taldea The Wailers eta Peter Tosh kantaria handia zan. Marley nire ustez baino askozaz hobeagoa Peter Tosh hil zuten, hobeto esan da, bere etxean zegoenean Bob Marley minbiziz hil zan. Garai berean ia, apur bat harinago Marley, nik usteet. Eta bueno, Peter Tosh bere kabuze azizenean, 1911an, grabatu egin zuen Lee Scratch Perryrekin, kantu bat bion artean egindako kantua, Peter Tosh eta Lee Scratch Perryren artean. Brand New Second Hand, Peter Toshen kantua, Lee Perry laguntzailean.
Thank you. acting like you are somebody, but I don't know, say you're not nobody. Don't exalt your painted face, girl, 'cause underneath that face you're just a disgrace, and you're just a brand new second hand.
Ederto, bueno, ba, laster beteko dugu gure lehenengo kordua eta etentxo bat egingo dugu, baina bitartean beste kantu bat entzuteko parada izango dugu. Hauxe da, dan, bueno, The Arcs taldia, baina azken finean hemen atzean dausenak produktoreak, musikariak, Leon Michaels eta Dan Auerbach, nola baite, hauxe bigarrena Blue Kiss taldearena izanik emoten dio, prestigio alde batetik ospe ona proiektu honi, baina gero bebai ba, musikari ona denez ez da bakarrik. Itxureak disko sendoa egin dute The Arcsek Yours Dreamily izenekoa. Yours Dreamily izenekoa. Entzuko dugu kantu bat irukote moduan egindakoa, kasu honetan, hemen Leon Michaels jotzen dau gitarra, baita trompeta, gero Dan Auerbach, bera da gitarjolea, basujolea eta kantaria, eta Swift hirugarren partaidea, kantu honetan bateria jolea eta teklatu jolea, bebai. Hauxe da Velvet Ditch, The Arcs.
So
Bueno, lagunok, bi sintoniak entzun dituzue, bukaerakoa, hasierakoa berriro, beraz, gure soinugelaren bigarren orduan sartzen gara. Eta bueno, hasieran esan dugun moduan, abesti bat gitxiago Low Topet eta Arkaitz Kanonen diskotik kantu batzuk atarako ditugu, eta jatorrizko ingelesezko berzioak bai, baina harin hau berriro ere entzungo dugu The Hillbenders, talde bitxie, laukote bat, bluegrass, boskote, hobeto esan da parkatu ez da, bosko, laukote baizik eta boskotea. Eurek Jim Rea, Nola Lawrence, Graves, Mark Cassidian, Gary Ree, kontrabasu jolea, banjo, dobroa da gorputxa zera metaleskoa, altzairuzkoa dauena, gitar bat, altzairuzko gorputxa dauena, mandolina baita gitarra akustikoa. Bostak kantariak dire bebai, eta egin dutena da, ekoiztu bluegrass euren estilora lan oso bat. Deju taldearen Tommy rock opera famatu hori, egin dute euren esparrura eroan eta arrakastaz esango nukenik. Hau xe da, kantu bat, oso kantu polita Tommy opera zegoen abestia. Eta politenetarikoa, Sally Simpson izenekoa, The Hillbender, Sally Simpson, kantua jakina Peter Townsendea.
Well, outside the house, Mr. Simpson announced that Sally couldn't go to the meeting. He went on cleaning his blue Rolls Royce, and she went inside a-weeping. She got to her room, and tears splashed a picture of her new messiah. She picked up a book of her father's life and threw it on the fire. She knew from the start, deep down in her heart, she and Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind your part, to be what you'll be. Well, the theme of the sermon was, come unto me, your love will find a way. So Sally decided to ignore her dad and sneak out anyway. She spent afternoon getting ready and decided that she'd try to touch him. Maybe he'd see that she was free and talk to her this Sunday. She knew from a start deep down in her heart, she and Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind your part, to be what you'll be. She arrived at six and the place was swinging to gospel music by nine. When group after group appeared on the stage and Sally just sat there crying. She bit her nails and looking pretty as a picture right in the very front row. Then a DJ wearing a blazer on a badge came on and said, here we go! The crowd went crazy as Tommy hit the stage. Little Sally got lost as the police bossed the crowd back in a rage. Well, soon the atmosphere was cooler and Tommy gave a listen. Sally had to let him know she loved him and jumped up on the rostrum. She ran across the stage to a spotlit figure and brushed him on the face. Then Tommy whirled around and a uniformed man threw her off the stage. She knew from the start deep down in her heart, she and Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind your part, to be what you were. Well, her cheek hit a chair and blood trickled down with her tears. Tommy carried on preaching and oh, his voice filled Sally's ears. She caught his eye and she had to try, but she couldn't see through the line. Her face was gashed and the ambulance man had to carry her out that night. The crowd went crazy when Tommy left the stage. Little Sally was lost for the price of a touch and a gash across her face. Said never mind your part and to be what you
Bueno, pasaden astean, hasi ginen, entzuten Lou Topeten grabazio berria, kantu bat gitxiago, gauza nahiko bitzie benetan, Arkaitz Kanorekin egindako proiektua da, Arkaitz Kanok egin ditu itzulpenak, 11 kantu, ingelesezkoak dire jatorriz 11ak, estatu batuetakoak gehienak guztiak ez badire, gainera, eta berak itzuli euskaratu egin ditu kantuak eta Lou Topet taldeak grabau, oin bakizue Lou Topet boskote laukote honetan parkatu, zera, bueno, Senperena bebai egonda teklatuekaz, Eurekaz eta Rafa Rueda oin kitar jolea taldearena bebai. Ta bueno, ba ekoiztu egin dute, ikusten dut oso disko sendoa benetan, ni gustora nabilentzaten entzuten azkenengo bi asteotan. Eta bueno, naiz eta kantu guztiak jatorrizko bersinoak ingelesezkoak izan, amerikano kantu amerikanoak dire, ba eurek egiten duten irakurketa interesantea da, zeo zer barria ekarri egin dute mundu honetara. Eta bertzio disko edo ez bertzioak hori ez doka garrantzia, baizik eta zer egiten den kantuarekin, berdin da jatorrizko zure kantua bada edo bertzioa baldin bada. Bueno, entzuko dugu taldu honetan, parkatu, Lou Topeten azkenengo disko honetan dagoen azkenengo kantua, bonus track moduan agertzen da bukaeran, oso kantu ezaguna da, da agian Rolling Stonesen grabaziorik onenaren kanturik onena, euren gailurra, batzuen ustez, ez dakit nire ustez, baina batzuen ustez Rolling Stones taldeak inoiz egin zuten kanturik eta biribilena, badakizue Wild Horses, zaldi basatiak, baina guk gero entzungo ditugu Rolling Stonesena, momentuz Lou Topet taldearen bertzioa entzungo dugu euskeraz, zaldi basatiak.
Gauza samurra nahi duzun oro esku eskura neska zurru etzara benetan area izango en eskuetan eutxi zaldi hauei
saldia bekatu zuretzat torra aske jazara non da denbora
Gustatzen zuen disko antzun da zuena?
Ni kantantia
bai. Kantantia? Zer ba?
Ta ikusi.
Bai, bai, guri, bai, gustatu zaigu disko hau abesti bat gitxiago. Agizue, hau da, zaldi hauei, zaldi basatiak, Rolling Stonesen kantua. Lotopetek josutenean oin gitxi Berton Kafean txokian nausiz izan euren despedidago kantue egin zuten azkenengoa. Bakizue, hor kantaria izan duzuen kantaria, kasu honetan, kantu honetan Rafa Rueda izan da taldearen kitarjolea, Lotopeten taldearen kitarjolea, eta kantaria bebai kasu honetan. Bueno, zaldi basatiak. Wild Horses izin zan Rolling Stones taldearena kantu funtsesko bat, eta kantu bitxie, ze country musicarekin, country music horrekin badeko loturaren bat, eta egia esan Grand Parsons haundiak izan zuen zeo zer kantu honen sortzearen historia horretan, eta zera, The Flying Burrito Brothers Grand Parsonsen taldea grabatu egin zuten bebai kantu hau ia Rolling Stonesen garaian paraleloak izan ziren biek. Ez dakit Wild Horses grabatu zanean Steve Fingers diskorako Grand Parsons bera egon zan, uste dut ez ez, baina Keith Richards eta Grand Parsons ibili ziren elkarrekin kantu hau sortu zanean, Wild Horses. Entzungo dugu, The Rolling Stonesen bertzioa. Esan dudana, lehen, batzuen ustez, talde handi baten eta kanturik onena, Wild Horses, The Rolling Stones.
Living
through my hands.
Lautopeten disko barria kantu bat gitxiago disko honekin gabiz. Pasaden astean bebai, eta orain hasiko gara hiru kanta gehiago entzungo ditugu disko honetatik, eta hirurak dire jeftu diren kantuak dire. Bueno, eta kasuren batean bere semearen Spencertu direnak bebai. Wilco taldearen burua, Jeff Tweedy, musikari garrantzitsua, nik esango nuke, talde asko dauz barriak eta proposamen barri asko ez, baina Wilkonena bai izan zan hasieratik eta bada gaur egun, bera da benetan soinuaren asmatzailea, sortzailea, soinuaren sortzailea, soinu berrien sortzailea, jarrera berrien sortzailea, rock esparru honetan gero eta gatzagoa zeo zer barrie edo zera ederra egitea, eta Wilcock lortu egiten dau diskoren diskos eta Jeff Tweedy burua be bai, eta izan da erreferentziala disko hau egiteko, kantu bat gitxo egiteko, bai Wilco bai Jeff Tweedy. Bueno, ba hemen dau hiru kantu esan dugun moduan eta hasiko gara bueno, hause ingelesez jatorriz zera disko horretan Jeff Tweedy bere semeagaz egin zauen zukiera disko hartan 2004koa zan New Moon zuen izena kantu honek, eta euskeraz Arkaitz Kanok ilargi berri jarri dio izena kantuari, beraz entzungo dugu Low Topeten ilargi berri, baina kantua badakizu jatorriz Jeff eta Spencer Tweedyrena, hitzak Arkaitz Kanorenak.
Izi osoan ziur xamar izan naiz, zue maztetan izama gintezkela noiz bait, zure biki izaten lagam mesedez. Ilargi berri zoroz ez ni sentiarazi arroz. Laputzen naukazu izan nahi dut gehiago, neke usteko iturri ametxetako. Ilargi berri zoroz ez ni sentiarazi. daukazu izan nahi dut gehiago. Eki osteko iturri ametxetako bizi osoan ziur xamar izan naiz.
Bueno, oin esan da, ingo dugu, entzun dugu kantu hau ilargi berri Lou Topetena, jatorriz Wilkoren, Wilkoren kantu bat, edo jeftu diren kantu bat, hobeto esan da. Eta orain euskeraz entzungo dugu kantu hori, badakizu hori agertu zan, seme, aita semeek egin zuten zede batean bila 2014an zukiera izenekoa, hemen Jeff Tweedy eta Wilco parkatu eta bere semea Spencer Tweedy izin ziren protagonistak eta kantua bion artean egindakoa. Hau da New Moon, kantu berbera.
Well, I've always been certain nearly all of my life. One day I'd be a burden and you would be my wife. Let me hang like a new moon and let me be your twin. Let me hang like a new moon. Don't treat me like a stranger again. Me as your thief, please let me be a little more. When you fall asleep, let me be what you're dreaming for. Let me hang like a new moon. Don't treat me like a stranger.
Bueno, hauxe da kantua New Moon, Jeff eta Spencer Tweedyk egin zutena, bakizue, disko hori 2014koa, zukiera, izin zan Jeffek eta Spencer Tweedik, Tweedik semeak egin zutena, ba euren, bueno, Jeffenen, Jeff Tweedinen bikotea eta Spencer Tweediren ama, Sue Miller, zera, minbiziaren aurka borrukan horretan zeuenean egin zuten, nolabait kantu bilduma hau, zede bikoitzen zazan, zukiera, Lucia, eta kantuak euren bikote eta amari ezkaintzen zizkioten diskonetan ziren kantuak, New Moon euren artian. Bueno, oin entxungo dugu, beste zera, Wilkoren disko batetik atara zuten lautopetekuek kantua eta arkaitzkanok itzultzailea. Zu eta ni, eurek zera, prestatu duten berzinoaren izena, bueno, kaso honetan You and I, zan ingelesezko tituloa, gero entxungo dugu ingelesezkoa. Momentuz, lautopetena. Itzak Alice Bennettenak dire kasu honetan esan nahi dute itzulpena eta Jeff Tweedik jatorrezkoa, Zu eta ni.
Ezagun zutanik egin dezakegun onaz eta txarraz egin ezin ezkoa den zerbait zutanik zutanik nita zakegun erabiltzen ditugun hitzak itxak direnean dezin esmatu zeizango gae ez dizut esanen zer putzu ondoan sartu nahi zen. Añurbilta añurrun
hain ez ezagun zutani egin dezakego ona zeta txarra zekin ezin ezkoa den zerbait zutani 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 zutani
Bueno, lagunok, hause da, esan dugun moduan, zu eta ni, Wilco zera, hori agertu zan, disko potente batean, zein ez den Wilcorenak azkenengoak, de album izenekoa, hau kaleratu zan, ez gogoratzen orain zehatze noiz kaleratu zan, Wilcoren diskori, baina bertan zegoen kantua, you and I izenekoa, zu eta ni, entzun duguna. Esan dudan moduan, kasu honetan ez da Arkaitz Kanoren itzulpena, baizik eta Alice Benezena, bera da taldearen laguna, eta berak ekarri du kantu euskarara. Eta, ba bueno, bai, hori 2009an parkatu kaleratu zan Wilcoren The Album izenekoa eta kantu hori. Bueno, orain entzuko dugu Wilcorena, entzun dugu Lou Topetek egin dauen euskerazko irakurketa, You and I kantuarena, eta orain entzuko dugu zuzen Wilcoren jatorrizko grabazioa, kantu honeta honekin egin zutena, You and I.
You and I, we might be strangers. However close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it. All the good with the bad, make something that no one else has but you and I. You and I. Me and you. What can we do? Well, the words we use sometimes are misconstrued. Well, I won't guess what's coming next. I can't ever tell you the deepest well I've ever fallen into. Oh, I don't forget sometimes. It's like we never met, but you and I think we can take it. All the good with the bad, make something that no one else has but you and I.
Bueno, lagunok, entzungo dugu azkenengo kantua, ez da azkenengoa, zede honetan, Lou Topeten abesti bat gitxeago izeneko, zede honetan, baina bai azkenengoa entzungo duguna. Guztire hamaika kantu dauz, lehengo gunean lau entzungen du, gaur beste lau, eta nahikoa da, baina bueno, egin duguna izan da, eta ez konparatzeko, baizik eta bi gauzak onak aldean jartzeko, bai Lou Topeten berzinoak, Arkaitzkanorenak eta jatorrizkoak, pasaden astean entzun gendun John Hyatt, Goody Guthrie, bueno, Goody Guthrie, Billy Bragg eta Wilcoren eskutik, Mavis Staples and Pete Seeger eta gaur Rolling Stones eta Wilco taldea eta Jeff Tweedy eta bere semea Spencer Tweedyrenak, sortzi kantu guztire, hau da azkenengoa. Hauze, inor ez da hiltzen, deitzen da euskerazko berzinoan. Baina, Jeff eta Spencer Tweedyk egin zuten kantua Nobody Dies Anymore izenekoa. Entzungo dugu, euskerazko inor ez da hiltzen izeneko berzioa kantu Wilcoren, bueno, edo Jeff Tweedy eta Spencer Tweedyren kantuaren.
Erita mundua amaitu da, ezer esan gabe gaude bideok begira, inok ez dio agur, baina nak etxera ian mozkortu gabe. Ondo ondoan gaude, hemen nintzen geratu, nola gorotatu, inpernua da urbi, tan izaliz nari, ez da behar asko, izkara apurtzeko. Itxaso berriri bote den bilatzeko, zapata dantzan dara bilta irea, arazoak antziz ona iristea. Aizu, aizu, inor ez da hiltzen, jokua ez da maitzen. Inor ez da hiltzen, ateoka inor ez da to, naiz alatu bai, ez da hiltzen, ez da hiltzen.
Thank you. arrotz gara elkarren, udaro ditu arren, bihotza ark non ote, txikia zela ta mundua handi hartua nintzela, zioten zinezarazi zekin espaloian aur jola zentzazuia odola belarreta motila apurtu inor ez da hiltzen ateoka inor ez dato naiz alatu bai ez da hiltzen ez da hiltzen ez inor ez du oro maita naiz ez ulertu dena arraroa denari zeula ondu bukatzen.
Bueno, lagunok, eta esan dugu moduan, hau izin da, gaurkoz Low Topeten disko berri honetatik, ez entzuten dugun azkenengo kantua, baina egin dugun moduan aurrekoekin, orain entzungo dugu ingelezuzko jatorrizko berzioa, kasu honetan Jeff Tweedy eta bere semea Spencer Tweedyk egin zutena, 2014an kaleratu zen, zukiera disko hori egin zutena euren, akizu, ama eta emaztea, minbiziz zegoelako, eta horti dator kantu hori eta besteak diskonetan zirenak. Hauxe da, Nobody Dies Anymore.
Sitting in a combed out room, watching the world to end. I won't say it's golden until you let me back in. Nobody says goodbye, but everybody goes home. We end the day sober to a depth we don't own. And I stand where I grew. Oh, I hated that too. When hell's about to blow in, I saddle up new. And it won't be long to find a broken backbone. Another ocean, are there any unknown? So I dance my shoe beneath the black balloon. I flip it at you for your trouble. So long, so soon, I'm going to. Nobody dies anymore. Don't you think it's never over?
nobody does anymore. A badge knocked on a dark front door. Some things still change, but nobody dies, nobody dies, nobody dies.
Lagunok, eta gure gaurko soinu gela bukatzear dago, egia esan, bete egin du, esan genduna, gutxi gora bera, eta beste kantotxu bat entzungo dugu, eta oin aste, bi edo hiru aste entzun gendun kantua, baina buruan geratu zait, eta beinta berriro entzun behar da kantu hori, kantu benetan miresgarria, Stax disketzean egin zutena, zera, bakizue Stax disketzeak galdu zituen bere kantu guztiek, eurek grabatu zuten eta kontratuan konturatu barik leta txikerretan esaten zauen banatzaileak geratuko zan kantuekin jabetasun. Eta, bueno, hasi behar ziren berriro, eta hasi ziren, eta arazori gabe, ehundaka kantuak egin ziren beste bigarren zera sei urteko aldi horretan, eta hau izan zan, arrakasta handia izan zauen lehengoetarikoa, edo lehengokoa bigarren aldi horretan. Kantua Private Number deitzen da, eta Judy Clay eta William Bell kantuaren sortzailea, bion artean egin zuten, kantatu, abestu egin zuten, Private Number, eta ba, doinoa Booker T. Jonesena da, eta hemen jakine Booker T. Jones handi MGs egon ziren, 1978 Memphis zen grabatu zan, kantu miresgarri hau, Private Number.
Love. while you were gone. So I had the number changed, but I'm not acting strange. Welcome home. Nothing's wrong.
Lagunok, bukatu da gure gaurko soinugela. Gaur izan dugu, programaren hasieran, belako entzun dugu, gero Paul Kantner, Jefferson Airplane gitar jolea, hil zan pasaden urtarrilean, eta horretaz itzegin dugu, eta Jefferson Airplaneen musika entzun. Gero Lee Perry, Jamaikako Lee Scratch Perryren musika entzun dugu, Bilbora, laster etorri da eta bigarren zatian batez ere Low Topeten abesti bat gitziago izeneko disko berriarekin ibili gara, baita jatorrezko kantuekin, esan nahi dut Low Topeten disko horretan bertsinoak dauz Arkaitz Kanok euskaratu zituen hainbeste kantu amerikanoak, eta bebai entzun ditugu Low Topetenak euskeraz gehi jatorrezkoak amerikanoak, John Hyatt, Wilco, Pete Seeger eta abarrekoenak, baina ingeles ez jakina. Hau zizin da dana, aste honetan, datorren astean, montatuko gara gure soinuela honetara, zuen soinuela honetara. Agur!